Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 9. jul. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Lukšić u ponedjeljak u Podgorici otvara spomenik žrtvama ratova 90-ih. Krenuo konvoj sa posmrtnim ostacima 613 ubijenih Srebreničana. Gaddafi prijeti napadima po Evropi. Južni Sudan od danas 193. država svijeta. Umrla bivša prva dama Amerike Betty Ford. Ove subote poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Ines Mrdović, spisateljica i aktivistkinja nevladine organizacije MANS.
Ma, pomišljam, ovo je odavno borba s vjetrenjačama. Ti malobrojni koji misle svojom glavom već dugo hodaju ivicom žileta za razliku od većine koja ili uljuljkano ili apatično žmuri na sve nezakonitosti ovog zatvorenog sistema. Ovdje i najlošiji poznavaoci prilika znaju da se do posla u institucijama sistema ne dolazi bez podrške vladajućoj koaliciji. Čast iznimnim slučajevima, ali u ovoj zemlji nijesu bitni znanje, sposobnosti ili kvalifikacije. Ovdje poslušnost i klimanje glavom igraju glavnu ulogu i otvaraju sva vrata.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši crnogorski predsjednik Momir Bulatović, nekadašnji najbliži saradnik Slobodana Miloševića, u razgovoru za list Vijesti konstatovao je da je Milo Đukanović ostao zarobljen u vremenu 90. kada su se u Crnoj Gori švercovale cigarete i gorivo. Bulatović tvrdi da se sa Đukanovićem razišao upravo zbog šverca, a ne politike. Crnogorski premijer Igor Lukšić u ponedjeljak će u Podgorici na Pobrežju otkriti spomen obilježje civilnim žrtvama ratova na prostorima bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pozvalo je građane da prisustvuju tom događaju. Konvoj sa posmrtnim ostacima 613 ubijenih Srebreničana u genocidu jula 1995. krenuo je ispred gradskog groblja u Visokom, a zaustavit će se na nekoliko lokacija radi odavanja počasti žrtvama. Potraga za 17-godišnjom Antonijom Bilić iz Drniša na jezeru Brljan obustavljena je pošto nije pronađeno ni tijelo niti tragovi koji bi se dovodili u vezu sa nestankom djevojke. Antonija Bilić nestala je 7. juna dok je stopirala kod mosta na Čikoli. Sumnja se da je ubio 42-godišnji vozač kamiona Dragan Paraminja koji je nakon hapšenja u Bosni i Hercegovini priznao zločin i rekao da je djevojku bacio u Krku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Libijski vođa Muammer Gaddafi zaprijetio je da će izvesti na stotine napada po Evropi kako bi se osvetio za akciju koju predvodi NATO u Libiji. Stotine Libijaca postaće mučenici u Evropi. Rekao sam vam da sada važi pravilo oko za oko, zub za zub, rekao je Gaddafi u govoru objavljenom na libijskoj državnoj televiziji. Južni Sudan danas će steći nezavisnost i postati 193. država članica Ujedinjenih nacija, čime će biti okončano više od 50 godina sukoba između pobunjenika sa juga i vlade iz Kartuma, koji su južni dio Sudana pretvorili gotovo u ruine. Međunarodni monetarni fond deblokirao je petu tranšu pomoći Grčkoj od 3 milijarde i 200 miliona eura. U isto vrijeme nova generalna direktorka MMF-a Christine Lagarde upozorila je da Grčka neće izaći iz krize ako i privatni kreditori ne učestvuju u njenom spasavanju. I još jedna informacija, bivša prva dama Sjedinjenih Američkih Država i jedan od osnivača klinike za liječenje bolesti i zavisnosti, Betty Ford, umrla je sinoć u 93. godini. Nakon što su Gerald i Betty Ford napustili Bijelu kuću 1977. Betty se prijavila u Long Beach Naval bolnicu na liječenje zbog alkoholizma i prekomjerne upotrebe lijekova protiv bolova. Kliniku Betty Ford, jednu od najpoznatijih u SAD-u, otvorila je 1982.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slijedi uobičajeno podsjećanje subotom na pojedine događaje koji su obilježili ovu sedmicu. Crnogorska javnost danima se zabavljala otvorenim sukobom rukovodstva medijskog javnog servisa sa predsjednikom savjeta te kuće Dušanom Simonovićem, koji je na tajnom snimku iznio lične kvalifikacije na račun čelnih ljudi RTV CGA. Samo malobrojni pokušavali su da pažnju sa te svojevrsne sapunice skrenu na suštinske probleme i nedostatke u radu i poslovanju javnog servisa koji finansiraju sami građani. Dugogodišnji novinar Momčilo Janović.
Po mom mišljenju, građani su apsolutno nedovoljno svjesni da su pare u budžetu njihove pare, ili su možda nedovoljno svjesni da imaju prava da se više pitaju kako se te pare troše, ili su možda svjesni svega toga, ali ih je dosadašnja praksa naučila da sebe bune, da jednostavno ne mogu ništa da uradi.
Trenutno stanje u nacionalnoj medijskoj kući poslanik opozicione Nove Goran Danilović ovako je ocijenio.
Ovo što se dešava i što je zaista trivijalnost ovih dana je u stvari prokuvavanje u javnom radiotelevizijskom servisu i nakon toga će vjerovatno se konačno nešto i znati, jer čini mi se tu je borba za uticaj između DPS-a i Socijaldemokratske partije, a opet sve pokušava da se uradi mimo pravila.
Prema medijskim informacijama, Budva, nekada najbogatija opština u Crnoj Gori, od građevinskih investitora za komunalije potražuje gotovo 40 miliona eura. Taj fenomen, međutim, ne važi samo za metropolu turizma, pa se postavlja pitanje kakav je pravni i poslovni ambijent u kome moguće baviti se višemilijonskim biznisom, a ne izmirivati obaveze prema državi i lokalnoj zajednici. Odbornik Demokratskog centra u Podgoričkoj skupštini, Nebojša Batričević.
Naravno da i Podgorica ima problema sličnih onima koje ima opština Budva, da je svako od investitora i takozvanih prepoznativih biznismena iskoristio i zakonsko rešenje starog zakona o izgradnji objekata, kada su potpuno nesmetano mogli da dobiju građevinsku dozvolu, a da naknadu za komunalije plaćaju i po završenom objektu u nekoliko godišnjih rata. Građevinarstvo generalno je jedan izuzetno pogodan poligon za pranje novca i za razne vrste biznisa.
No stručnjaci smatraju kako lokalna zajednica mora da štiti svoj interes i da blagovremeno preduzima mjere prema investitorima. Ekonomski analitičar Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Većina tih ljudi koje sad vidimo u svojstvu dužnika, kao i neki drugi crnogorski biznismeni, oni predstavljaju kao neko ko ima puno para, kao nekakvi veliki dobrotvorne cene koji su u stanju da nas časte tu nekakvim koncertom od Zdravka Čolića do Madonna i Rolling Stonesa. A onda vidimo da oni ne izvršavaju svoje elemente osnovne. Možda je nekome bilo smiješno kad smo pisali kako neki od tih ljudi bio radnik i ne plaćaju platu. Ali sad kad su ti isti ljudi doveli opštinu državu pred kolaps, to pretpostavljam da više nije smiješno. A znate onu, koš đavolom tih sadi.
Dio crnogorskih intelektualaca odbacio je vladinu odluku da 11. jula na dan srebreničkog genocida u Podgorici podigne spomenik žrtvama ratova na području bivše Jugoslavije. Tvrde da, trgujući kostima, vlast pokušava da izbjegne vlastitu odgovornost za ratove. Urednik Nedjeljnika Monitor, Esad Kočan.
Oni nastoje da kroz sve linije fronta stvore u svijesti građana Crne Gore da od 1989. godine, od kako su oni došli na vlast, u stvari nije postojala nijedna druga stvarnost, nikakva druga mogućnost za Crnu Goru osim da prođe kroz ove pokolje i poniženja kroz koje su je oni proveli. Dakle, oni dižu navodno spomenik vlastitim žrtvama, a u stvari dižu spomenik vlastitom djelu. I samo nas još jedan put testiraju hoćemo li pristati na njihova poniženja.
Sabahudin Delić, pomoćnik u Ministarstvu za ljudska prava, koje je inicijator otvaranja spomen parka, kaže.
Što se tiče sudskih procesa, kao što znate, svaki čin koji je okarakterisan kao ratni zločin, kao svoj epilog je našao pred sudom. Od Kaluđerskog laza, deportacije, Bukovice, Štrbaca i tako dalje. Ono što zamjeraju ljudi, mislim da je adresa nije vlada Crne Gore i ja potpuno razumijem taj način manifestovanja nezadovoljstva. zadovoljstva, ali ipak je adresa sudska vlast kojoj se treba uputiti ovo pitanje.
Crnogorski ministar pravde Duško Marković i američka ambasadorka Sue K. Brown potpisali su sporazum Crne Gore i Sjedinjenih Država, čiji je cilj jačanje crnogorskih institucija, posebno u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ukoliko rezultati ne zadovolje očekivanja, Sjedinjene Američke Države imaju pravo da povuku donacije. Ambasadorka Brown.
Sjedinjene Američke Države prepoznaju i pozdravljaju konkretne korake koje je Crna Gora već preduzela u napređivanju pravnog okvira i mjerama usmjerenim na povećanje efikasnosti pravosuđa i napređenju kapaciteta policije, tužilaštva i sudstva. U toku je proces ojačavanja i nezavisnosti sudstva. Ovaj sporazum pruža značajnu podršku kontinuiranim naporima koje Crna Gora ulaže u borbu protiv korupcije u svakom njenom pojavnom obliku i suprotstavljanje pošasti organizovanog kriminala.
Sedmica se završila posjetom direktora Generalnog direktorata za proširenje Evropske unije Stefana Sanina Crnoj Gori. Sumirajući utiske nakon razgovora sa crnogorskim zvaničnicima, Sanino istakao kako Podgorica mora da ispuni svih sedam uslova za početak pregovora sa Evropskom unijom.
Bez usvajanja izbornog zakonodavstva ne možemo dati predlog za počinjanje pregovora. To je jedan od ključnih prioriteta i to je vrlo bilo jasno od početka, dakle da to nije meni svojno uzme ili ne. Mora sve da se ispuni. Dakle, sedam ključnih prioriteta moraju da budu ispunjeni, znači svih sedam prioriteta. U nedostatku toga, nažalost, mi ne nećemo biti u poziciji da preporučimo otvaranje pregovora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi dnevnik. Proteklih sedam dana njegove stranice za Radio Slobodna Evropa ispisivala je Ines Mrdović, podgorička aktivistkinja nevladine organizacije MANS, spisateljica koje iz štampe izašao prvi roman Zubima za vjetar.
Subota, 2. jun. Ne volim ljetnja jutra koja počinju pljuskom, a ovo subotnje je upravo tako. Prisiljava me da štampu čitam kući u skafu, a ne u nekom od podgoričkih lokala. Na naslovnici vijesti pažnju mi privlači fotografija snimljena u bašti vjerovatno najpoznatije kafića u gradu, na kojem se vide podržavaoci moje šefice Ćalović nakon što je prethodnog dana saslušana u policiji. Razlog saslušanja je paradoksalan, krajnje apsurdan i primitivno smiješan, pošto policija istražuje postavljanje na internet sada već famoznog snimka rožajske svadbe na kojoj su istaknuti pojedinci naše policije. Tako se po ko zna koji put potvrđuje da neko ne radi svoj posao, da nije bitna suština i da nekome u vrhu ne pada na pamet da istraži kako i zašto su se policijski zvaničnici našli na kontroverznoj svadbi. Ono što me fascinira jeste rečenica koja objašnjava fotografiju i koja počinje riječima "u zmajevom gnjezdu", što je jasna aluzija na pomenuti lokal. Pomišljam kako je medijski rječnik nekada izvanredan, čak uzvišeno izvanredan, bezmalo kao umjetnost sabijena u Orahovu ljudsku. U popodnevnim satima odlazim u to isto zmajevo gnjezdo gdje bivša koleginica Vujović iz Državnog radija, prvog medija u kojem sam radila, snima intervju o mojoj prvoj knjizi Zubima za vjetar. Vrijeme nam hirovito protiče, za više od 3 sata sjediljke saznajem da je nedavno bila godinu na neplaćenom odsustvu kako bi za to vrijeme u Londonu učila engleski. Malo je reći da sam zatečena, impresionirana svakako, divim se njenoj odlučnosti da se i u 40. uhvati u koštac sa izazovom takve vrste. Lično bih se teško usudila. Nedjelja, 3. jun. Dan posvećuje Mariji, junakinji mog, nadam se, novog romana na kojem radim od kraja prošle godine. Čudno je, ali za razliku od mog prvijenca koji je naslov dobio kada sam ga već bila gotovo završila i u kojem je radnja otišla u potpuno drugom pravcu od prvobitno zamišljene, za ovaj unaprijed imam naslov. Pri tome, Marijinu sudbinu toliko nosim u sebi da već pravim paralelu i glasno govorim da je Zubima za vjetar moja ogoljena priča o Crnoj Gori, a da će Klisura biti moja besudna priča o Crnoj Gori. Ponedjeljak, 4. jun. Radna sedmica počinje obaveznim sastankom užeg tima kod izvršne direktorice na kojem se utvrđuju prioriteti. Tokom dana se održava sjednica Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala na kojem ona kao član komisije traži raspravu kako bi se pojasnilo zbog kojeg je krivičnog djela saslušana i odgovor na pitanje zašto direktor policije na ljudima u Mansu crta mete. Ma, pomišljam, ovo je odavno borba s vjetrenjačama. Ti malobrojni koji misle svojom glavom već dugo hodaju ivicom žileta, za razliku od većine koja ili uljuljkano ili apatično žmuri na sve nezakonitosti ovog zatvorenog sistema. Više nemam nedoumica. Većina naših problema i nadasve učaureno stanje svijesti produkt je mentaliteta. Ovdje ljudi čekaju da im neko osvoji slobodu u njihovo ime, a gdje tu ima mjesto građanskoj hrabrosti. Utorak, 5. jun. Iz medija saznajem da rezultati ankete Ministarstva ljudskih prava pokazuju da je u državnim organima zaposleno 80% Crnogoraca. Iznenađenje je to samo za neupućene. Ovdje je i najloši poznavaoci prilika da upadnem u kliše, rekla bih i vrapci na grani, znaju da se do posla u institucijama sistema ne dolazi bez podrške vladajućoj koaliciji. Čast iznimnim slučajevima, ali u ovoj zemlji nijesu bitni znanje, sposobnosti ili kvalifikacije. Ovdje poslušnost i klimanje glavom igraju glavnu ulogu i otvaraju sva vrata. Ovu spanu podgorišku noć ispraćam u jednom lokalu koji samo povremeno odlazim i obično blizu ponoći kada gužve jenjavaju. Ne znam zašto to činim. Lokal je malen, zagušljiv, dim cigareta stvara oblak otrova koji duboko ponire pod kožu. Za šankerskim stolicama su gotovo uvijek ista lica sa poručnim pijenim očima. Mislim kako su ta lica gubitnička. Pod teškim zadahom nikotina pitam se šta je point života koji se danju svodi na posao, a noću na uranjanje u alkohol. Ili je i to sve samo život, a svi mi u krajnjem njegovi gubitnici. Srijeda, 6. jun. Dnevnik vijesti objavljuje tekst kojim predstavlja zubima za vjetar. Moj kolega Bajčeta me obavještava o članku i oduševljeno ponavlja svoje impresije o knjizi. Saopštava mi također da je njegova supruga u međuvremenu pročitala štivo i da dijeli isti utisak, te da namjerava da svojim bliskim rođacima u Bosni ovog ljeta nosi knjigu na poklon. Uprkos činjenici da se tek učim zakonomjernostima surovog izdavačkog svijeta, ipak osjećam zadovoljstvo jer priča mojih junakinja Jane Jore polako pronalazi svoj put ka čitaocima. Četvrtak, 7. jun. Učestvujem na okruglom stolu našeg partnera Green Home-a o pravcima održivog razvoja gdje izlaganja nadležnih grcaju u praznoj retorici. U našoj ekološkoj državi većina toga je na papiru. Planski razvoj je podređen interesima investitora, bilo domaćih, bilo stranih. Najsvježiji primjer je projekat podmorskog kabla između Crne Gore i Italije koji je u posljednje vrijeme podigao buru na javnoj sceni. Ugovor sa italijanskim partnerom je potpisan, država je preuzela obaveze, a tek sada se radi plansko rješenje, što je samo po sebi apsurdno. Ali i to je dio naše realnosti, javni interes potisnut je pred privatnim. Uveče, odlazeći na piće s prijateljem, sretam bivšeg kolegu. Neizostavno me pita da li mi nedostaje novinarstvo. Šta da odgovorim? Da mi nedostaju konstantni pritisci, da ne treba, žargonski rečeno, udariti po onome, iako zaslužuje jer je mnogo moćan. Ili da treba biti senzibilan prema ovome, pošto sponzoriše neku od emisija, da je zemlja još politički rovita i da će jednom biti prilika da se bavimo novinarstvom na pravi način. Ili da mi nedostaju licemjerna objeđivanja da zbog vlastite koristi ne treba baš da mislim svojom glavom. Ne, dragi kolega, u odnosu na medije u kojima sam radila nijesam ni najmanje nesrećena, što više nijesam u novinarskoj branši. Petak, 8. jul. Piše mail jednoj Maji iz Vranja. Povezala nas je moja knjiga i vrlo je nestrpljiva da pročita i drugu. Maja također ima sklonosti ka pisanju. Moj lični utisak je da je vrlo, vrlo talentovana. Podržavam je da intenzivno piše kako bi uskoro i njen prvi roman ugledao svjetlo dana. Želim joj da što prije uđe u književni krug i pominjem kako sam nedavno pročitala jednu misao, univerzalnu za sve pisce. Kada ti Bog da neki dar, istovremeno ti daje i bič, namijenjen isključivo bičevanju samoga sebe. Kako fantastično!
Bio je to dnevnik aktivistkinje Mansa podgoričke spisateljice Ines Mrdović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dvije priče iz regiona. Svoj roman memoare književnik Mirko Kovač stvara u tišini i istarskom miru. Nada se da će sve biti završeno za godinu dvije, a u međuvremenu će nakon 20 godina posjetiti Beograd. Uoči puta sa njim razgovarala je Branka Mihajlović iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa. Na pitanje koja bi mjesta u glavnom gradu Srbije želio da posjeti, Kovač je odgovorio.
Ja isto mislim na to stalno. gdje bih, što bih. U svakom slučaju, volio bih vidjeti pozorišne predstave, jer je Beograd tu nenadmašan i jedinstven. Također bih volio posjetiti kavane, posjetiti one krčme, posjetiti porodice neke sa kojima sam bio vezan.
I 20 godina posle, kakva je Srbija, koliko je odmaknuta od one Miloševićevske Srbije?
U samoj Srbiji, ja moram reći kroz neka kulturna zbivanja koja pratim. Mnogo manje pratim ovog i novog političara, političara više i ne znam ko je ko je ko. Međutim, u tim kulturnim zbivanjima ostalo je sve negdje kako je bilo. Dakle, oni nacionalisti ostali su isti. Međutim, je ipak jedna grupa mladih ljudi, vrlo, vrlo darovitih, se postavlja u toj nekakvoj antinacionalističkoj stavovima, antinacionalističkim, i polemizira fantastično sa, nazovimo ih, nacionalističkih pisaca. I to mi se čini jako dobrim i to mi se čini da je bolje nego igdje što se tiče otpora nacionalizmu.
Međutim, jedan vaš prijatelj, pisac iz Beograda, napisao je pre dve godine do duše da je Srbija i dalje Srbija Dobrice Ćosića.
To je malo previše, pre generaliziranje neko. Dakle, nije tako. Jeste jaka ta Srbija Dobrice Ćosića. Jeste Dobrica odigrao jednu negativnu i, ja bih rekao, užasnu ulogu u svemu tome. Ali mislim da je čak uspio stvoriti otpore. Mislim da su i otpori nešto što treba registrirati u Beogradu i u Srbiji.
Pokušajte da napravite jednu dijagnozu društva u Srbiji, u Bosni, u Hrvatskoj, dakle ovog balkanskog prostora. Evo, pomoći ću vam sa nekoliko primjera. Povodom hvatanja haških optuženika i u Srbiji, u Hrvatskoj je pojačana takozvana patriotska retorika. U Srbiji se međutim događa još jedan fenomen. Ta patriotska retorika se izliva i povodom nekih sasvim drugačijih događaja. Naprimjer, osvajanje Wimbledona, Nole Srbine. To se najčešće čulo. Šta to vama govori o frustraciji jednog društva? Kada će sportska pobjeda biti samo sportska pobjeda? Kada će hvatanje zločinca biti samo hvatanje zločinca? Kada će sve prestati da se meri tim kvazi patriotskim merilima?
To je jako teško prognozirati, zbilja teško vidjeti unaprijed. Ali to su stvari koje su jednake i ovdje, i u Srbiji, i u Bosni. Imamo recimo neki nevjerovatnih primjera da se u Bosni, kad je bilo fudbalsko prvenstvo, da se navijalo za Tursku. Niko ne zna zašto. Ili spomenuli ste Wimbledon. Jer uvijek sada kaže, eto, mi smo osvojili Wimbledon, Hrvati ili Bosanci ili ovo ili oni nisu i ne mogu. To je neka čudna hrana za ove takozvane ovdje domoljube ili patriote. A ja mislim da ima u tome svemu i tako jako naglašen osjećaj poraza koji svi mi imamo u samima sebi, zapravo kroz sve ove godine, kroz sve ove frustracije koje smo imali, neki stalni kompleks niže vrijednosti, neko stalni osjećaj da smo nitko i ništa.
Znamo da pišete knjigu sada, nešto između romana i memoara. Na koji način je rat u 90-im prisutan u vašoj knjizi?
Prisutan je kroz sudbine, kroz likove, kroz moje vlastite doživljaje. Pogotovo poslije rata u Bosni. To su doista izvirali od nekud likovi koji inače mene ljube. Kroz moju kuću zapravo u Rovinju prošlo je veliki broj ljudi. To su sudbine, to su priče, to su bili moji, mnogi od njih moji prijatelji. Oni su otišli po svijetu, od Amerike, Kanade, Norveške, ne znam gdje sve nisu odlazili. Mnogi su umrli već, tako mladi, kao što je jedan divni pjesnik Dubravko Brigić, koji je bio voditelj televizijski iz televizije Sarajevskoj. Zatim, recimo, jedan Mustafa Ibrulj, moj prijatelj bliski, koji je opremao moje knjige koje su izašle u izdavačkoj kući Svjetlost u Sarajevu. On je poslije godine dana umro. Dakle, to su te sudbine, to su te priče, to je taj rat.
Bio je to razgovor sa književnikom Mirkom Kovačom, a u Vrnjačkoj Banji u toku je, vjerovali ili ne, omladinska radna akcija na kojoj učestvuje oko 100 mladih volontera iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Slovenije. Kao da su se vratila stara vremena u priči Branka Vučkovića.
Omladinske radne akcije bile su veoma popularne u periodu posle Drugog svjetskog rata, kada su mladi dobrovoljnim radom gradili pruge, puteve, mostove i hidrocentrale. Tradicija je prekinuta 80. godina prošlog veka, kada je taj model društvenog angažovanja mladih prevaziđen. Nakon tri decenije pauze, akcijaši iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije ponovo su se okupili na omladinskoj radnoj akciji Vrnjačka banja, gdje kao nekada složno rade, ali se i druže i zabavljaju.
Ja sam Ferid Kukić, dolazim iz centralne Bosne, tačnije Novi Travnik. Došli smo ovdje na radnu akciju s razlogom da radimo i da se družimo. Super, zadovoljen sam 100%, nova poznanstva, nova druženja. Zanimljivo je.
Ja sam Kristina Popović, komandant Brigade Vojvodina. Nama je jako zanimljivo, lepo nam je, družimo se, upoznajemo nova lica iz drugih gradova, iz drugih zemalja, iz Srbije, iz Bosne, ne znam, iz Hrvatske, Slovenije. Odmah smo jedni druge prihvatili, ipak smo mi deca 21. veka.
Ja sam Admir Kunć, iz Novog Travnika, iz Bosne i Hercegovine. Nisam nikad bio u Srbiji. Ono, druženje, eto, malo se radi. Svi smo sad prijatelji na Facebooku i ovako i družimo se.
Ja sam Blago Ivanovski, dolazim iz Makedonije, Skopje, imam 18 godina. Odmah sam se prijavio zbog toga što sam teo da vidim kako su moji ćali i keva radili, pričali mi kući kako je bilo dobro, kako je druženje, znaš, radilo se. Meni se jako sviđa što smo od bivše EU prostore, znači skupili se i družimo se jako, počeli smo dobro da radimo, napredujemo, zadovoljni smo. Jedan za sve, sve za jedan.
Ja sam Hristina Bojnić i dolazim iz Kraljeva. I ovo je posle, ja mislim, 31 godine prvi put radna akcija ovdje u Vrnjačkoj banji. Meni to izgleda veoma dobro, izgleda mi super, zapravo zato što upoznamo nove ljude, stečemo prijateljstva i poznanstvo koje će, nadam se, trajiti za cijel život.
Na ideju o obnavljanju zaboravljene tradicije došao je Jožef Parag, akcijaš veteran iz Panonije kod Bačke Palanke, koji je bio na odmoru u Vrnjačkoj banji, gdje se upoznao sa Vojislavom Vujićem, zamjenikom predsjednika opštine Vrnjačka banja.
I onda smo došli do ideje da napravimo tri mini brigade, da bude jedna brigada iz mog mjesta Panonije, brigada se zove Panonski biseri, da bude jedna mešovita brigada iz Vojvodine, da se zove Vojvodina, i treća brigada iz bivše ex-Juge, brigada Balkan.
Njegov kolega Milan Babić iz Vrnjačke banje, također akcijaš veteran, imenovan je za komandanta omladinske radne akcije u kojoj učestvuje 105 mladića i devojaka iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Babić kaže da i sadašnji akcijaši nose uniforme i zastave svojih brigada i vredno rade, ali da više nema pesama posvećenih Titu kao ni ideološkog obrazovanja.
Nema više onih političkih škola, škola samoupravljača, marksističkih kružoka, kao što je to nekada bilo. Znači, sada taj veći deo vremena ide na slobodne aktivnosti, sportske aktivnosti, kulturno zabavni život. Tako da pokušavamo da im akcije ostanu u lepom sećanju.
Vojislav Vujić, zamjenik predsjednika opštine Vrnjačka banja, kaže da je organizatorima akcije međusobno upoznavanje i druženje mladih važnije od posla koji će uraditi.
Kad uđete u naselje, osjetite jednu pozitivnu energiju i vidite da su deca koja su i rođena posle svih ovih ratova rasterećena, pošto dolazi svih bivših republika, više njima ne znači ni ko iz Bosne, ko iz Hrvatske, ko iz Slovenije, ko iz Srbije.
Građani Vrnjačke banje ne kriju oduševljenje zbog dolaska mladih brigadira iz Srbije i zemalja regiona.
Akcija je to, nemam reći za kažem. Svaka čast detama, čast je sada vidjeti više djece iz više republika. To je dobro.
Bog poživio Tita i njegovo delo, vraćamo se malo kao. To su bile akcije onda i stvarno ovo milina. Ovo je za svaku pohvalu.
A zov starih dobrih vremena doveo je još jednog veterana u Vrnjačku banju. Miodrag Milošević iz Umčara kod Beograda iznajmio je stan u Vrnjačkoj banji i svakog dana dolazi na trasu da pomaže mlađim kolegama.
Inače sam 115 mjeseci bio na radne akcije, oženio smo se na akciji i već smo 40 godina zajedno u braku. I volim, kad vidim sada ovo kako oni rade, sretim se kad sam ja imao neki 15 godina, kao i oni.
Za radio Slobodna Evropa iz Vrnjačke banje, Branko Vučković.
Premijer Lukšić u ponedjeljak u Podgorici otkriva spomenik žrtvama ratova 90-ih. Krenuo konvoj sa posmrtnim ostacima 613 ubijenih Srebreničana. Gaddafi prijeti napadima po Evropi. Južni Sudan od danas 193. država svijeta. Umrla bivša prva dama Amerike Betty Ford. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji i prijatan vikend.